Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang What Are People For? Essays ni Wendell Berry ay kalipunan ng 22 sanaysay na isinulat sa pagitan ng 1975 at 1990 bilang magsasaka, makata, nobelista at kritiko ng kultura. Sinusuri ni Berry ang tanong na nasa pamagat, ano ba ang wastong papel ng tao sa lipunan at sa daigdig na tinitirhan niya? Hindi ito aklat na nagbibigay ng simpleng listahan ng solusyon. Sa halip, iniuugnay nito ang ekonomiya, pagsasaka, paggawa, tahanan, panitikan, at pangangalaga sa kalikasan. Matindi ang pagtutol niya sa kulturang nakasandal sa walang tigil na pagkonsumo, mabilis na pagpapalit ng gamit, at industriyang kumukuha ng yaman ngunit iniiwan ang pinsala sa komunidad at lupain. Gayunman, hindi puro pagkondena ang mga sanaysay. Ipinapakita ni Berry na ang mas maingat na pamumuhay, lokal na pananagutan, at makabuluhang paggawa ay maaaring magbigay ng mas matibay na ugnayan sa kapwa at kalikasan. Ang koleksyon ay sabay na pampanitikang pagninilay at masusing pagsusuri ng modernong pamumuhay. Bibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang konsumerismo bilang ugat ng pag-aaksaya at pagkakautang sa kalikasan. Isa sa pinakamalinaw na puntong inuulit ni Berry ay ang panganib ng ekonomiyang sinusukat ang tagumpay sa dami ng nabibili, nagagamit at naitatapon. Para sa kanya, ang konsumerismo ay hindi lamang personal na bisyo o usapin ng pagbabudget. Isa itong sistemang humuhubog sa pagtingin ng tao sa mga bagay, manggagawa, likas na yaman at maging sa sarili. Kapag ang isang produkto ay itinuturing na madaling palitan, madalas ding natatakban ang tunay na gastos nito, gaya ng pagkaubos ng lupa, polusyon, mababang halaga ng paggawa, at pagkasira ng mga pamayanang gumagawa o nagtatanim. Mahalaga ang pagtingin ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan madaling makita ang pagitan ng marangyang pagkonsumo at ng mga komunidad na direktang apektado ng pagmimina, pagkakalbo ng kagubatan, basura, at pabago-bagong presyo ng pagkain. Hindi naman sinasabi ni Berry na mali ang lahat ng pagbili o teknolohiya. Ang tanong niya ay kung nauunawaan ba ng mamimili ang pinagmulan at dulo ng kanyang ginagamit. Kapag walang pananagutan sa mga prosesong ito, nagiging normal ang pag-aaksaya. Ang praktikal na hamon ng aklat ay pumili ng may pag-iingat, gamitin ng mas matagal ang mayroon. At huwag ituring na walang hanggan ang kakayahan ng kalikasan na sumalo ng basura at pagkuha ng yaman. Ikalawa, lokal na ekonomiya at tahanan bilang batayan ng malayang pamayanan. Ipinapakita ni Berry na ang ekonomiya ay hindi dapat ihiwalay sa tahanan at pamayanan. Sa kanyang pananaw, ang household economy ay paraan ng pamumuhay kung saan ang mga tao ay may kakayahang mag-alaga, magkumpuni, magtipid, gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay, at makipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Hindi ito simpleng pagbabalik sa nakaraan o pagtanggi sa lahat ng malalaking sistema. Mas mahalaga rito ang pag-iwas sa labis na pagdepende sa malalayong korporasyon para sa bawat pangangailangan. Kapag humina ang lokal na kakayahan, paliwanag ni Berry, mas madaling mawalan ng kapangyarihan ang ordinaryong mamamayan. Ang pagkain ay maaring manggaling sa malayong lugar. Ang trabaho ay napagpapasyahan sa opisina na walang ugnayan sa komunidad. At ang mga desisyong pangkabuhayan ay ginagawa ng hindi nararanasan ang lokal na epekto. Sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa halaga ng palengke, kooperatiba, maliliit na sakahan, lokal na pagawaan, at mga ugnayang bayanihan. Hindi automatikong perpekto ang lokal, ngunit mas nakikita at napapanagutan ng mga tao ang resulta ng kanilang mga desisyon. Sa ganitong diwa, ang lokalismo ni Berry ay etika ng pakikilahok. Hinihikayat nitong tanungin kung saan nagmumula ang pagkain, sino ang kumikita sa paggawa nito, at paano mapananatiling buhay ang kabuhayan sa sariling lugar. Ang kalayaan para sa kanya ay hindi basta maraming pagpipilian sa tindahan, kundi ang pagkakaroon ng tunay na kakayahang alagaan ang sariling komunidad. Ikatlo, pagsasaka at pag-aalaga sa lupa bilang moral na pananagutan. Hindi tinatalakay ni Berry ang agrikultura bilang isang sektor lamang ng ekonomiya. Para sa kanya, ang pagsasaka ay pagsubok sa kalidad ng ugnayan ng tao sa lupa, kung ang lupa ay tinitingnan lamang bilang makina ng produksyon. Madaling bigyang katwiran ang mga paraang mabilis magpalaki ng ani, ngunit sumisira sa katabaan ng lupa, dumudumi sa tubig, o nag-aalis ng kabuhayan sa mga magsasaka. Sa kabilang banda, ang mabuting pagsasaka ay nangangailangan ng pasensya, kaalaman sa lugar at pagtanggap na may hangganan ang likas na yaman. Mahalaga rin ang kanyang pagtutol sa ideyang napakarami ng magsasaka, ngunit hindi kailanman napakarami ng mga ekspertong nagpapasya para sa kanila. Sa ganitong puna, inilalantad niya ang pagkiling ng lipunan na minamaliit ang gawaing manumano kahit dito nakasalalay ang pagkain at kalusugan ng lupain. Ang magsasaka ay hindi lamang tagagawa ng hilaw na materyales, siya ay tagapagmasid ng panahon, lupa, hayop, halaman at pangangailangan ng pamayanan. May malinaw itong saysay sa Pilipinas kung saan ang usapin ng seguridad sa pagkain ay kaugnay ng lupaing sakahan, kondisyon ng magsasaka, pangingisda at sakuna sa klima. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang patakarang pang-agrikultura para sa lahat, ngunit ipinapaalala nito na ang anumang patakaran ay dapat magtanong, napapanatili ba nito ang lupa, nirerespeto ba nito ang gumagawa ng pagkain, at nakabubuti ba ito sa komunidad sa pangmatagalan. Ika-apat, paggawa na may kasanayan, saya at pananagutang lampas sa sahod, sa mga sanaysay ni Berry, kinukwestiyon ang modernong paghihiwalay ng trabaho at kasiyahan, madalas. Ipinapalagay na ang trabaho ay likas na nakapapagod at walang saysay, samantalang ang tunay na buhay ay nagsisimula lamang pagkatapos ng oras ng trabaho sa pagkonsumo o libangan. Para kay Berry, mapanganib ang ganitong pagtingin dahil pinapababa nito ang dignidad ng paggawa at hinahayaang maging hiwalay ang manggagawa sa resulta, lugar at layunin ng kanyang ginagawa. Hindi niya ikinukubli na mahirap ang pisikal na paggawa, lalo na sa sakahan. Ngunit ipinaglalaban niya ang posibilidad ng gawaing may kasanayan, pag-iingat at kasiyahang nagmumula sa pagiging kapaki-pakinabang. Ang saya rito ay hindi palaging aliw o ginhawa. Maari itong manggaling sa mahusay na pagkakagawa, sa pag-aayos ng nasira, sa pagpapalaki ng pagkain, o sa pakiramdam na may natutupad na tungkulin sa ibang tao. Ang ganitong pananaw ay tumututol sa kulturang bumibili agad ng kapalit sa halip na magkumpuni at itinatapon ang gamit kapag may maliit na diferensya. Para sa mga Pilipino, maiugna ito sa pagpapahalaga sa mga karpintero, mananahi, mekaniko, mangingisda, magsasaka at iba pang manggagawang may praktikal na kaalaman. Hindi romantisasyon ng hirap ang punto ni Berry. Sa halip, hinihingi niya ang sistemang nagbibigay ng makatarungang kabuhayan at pagkilala sa paggawa. Kapag ang trabaho ay may kaugnayan sa tunay na pangangailangan at sa kapakanan ng lugar, nagiging bahagi ito ng mabuting buhay, hindi lamang paraan para mabuhay. Panghuli, panitikan, pagpuna at pag-ibig sa lugar bilang pagtutol sa mapagsamantalang pagtingin, hindi lamang ekonomiya at agrikultura ang saklaw ng what are people for. Tinitingnan din ni Berry ang panitikan at sining bilang mga gawain na may pananagutan sa mga taong inilalarawan at sa mga lugar na pinagmumulan ng kwento. Sa kanyang mga sanaysay tungkol sa mga manunulat tulad ni Wallace Stegner at Edward Abbey, mahalaga ang usapin ng integridad. Pinahahalagahan niya ang pagsusulat na hindi ginagamit ang isang rehiyon, kultura o pamayanan bilang dekorasyon lamang, kundi inuunawa ang tunay nitong kasaysayan, limitasyon at mga tao. Kaugnay ito ng mas malawak niyang pagbatiko sa pagsasamantala. Tulad ng lupang maaring tingnan bilang pagkukunan lamang ng tubo, ang isang lugar ay maaari ring gawing produkto sa mata ng manunulat, turista, negosyo o politika. Ang tugon ni Berry ay masusing pansin. Ang tunay na pag-ibig sa lugar ay hindi bulag na paghanga. Kabilang dito ang pagkilala sa pinsala, pag-unawa sa mga ugnayang bumubuhay rito at pagpayag na turuan ng mismong lugar ang tumitingin. Mahalaga ito sa Pilipinas na binubuo ng mga pulo at pamayanang may sari-sariling wika, alaala at paraan ng pamumuhay. Sa pagsusulat, pagpaplano at pag-unlad, madaling mabura ang mga partikularidad na ito kapag puro kita, branding o mabilis na proyekto ang batayan. Ipinapaalala ni Berry na ang mahusay na pagpuna ay hindi panlalait lamang. Maari itong maging anyo ng pag-iingat dahil ang pagtutol sa mali ay nakaugat sa hangaring may mapangalagaan. Bilang pagtatapos, may nam ang What Are People For? Essay is para sa mga mambabasang interesado sa kalikasan, pagkain, agrikultura, paggawa, lokal na kabuhayan at kritika sa konsumerismo. Makikinabang dito ang mga mag-aaral, guro, manggagawa sa komunidad, magsasaka, manunulat at sino mang gustong suriin ang ugnayan ng personal na gawi at malalaking sistemang pang-ekonomiya. Hindi ito mabilisang gabay sa sustainable living at hindi rin ito aklat na nagkukunwaring may madaling sagot sa malalaking suliranin. Ang pakinabang nito ay nasa paghasa ng mga tanong. Ano ang tunay na halaga ng murang produkto? Sino ang nagdadala ng gastos ng ating kaginhawahan? Anong uri ng trabaho at ekonomiya ang nagbibigay buhay sa komunidad sa halip na umubos dito? Natatangi ang koleksyon dahil pinagsasama ni Berry ang karanasan ng isang magsasaka at ang pag-iisip ng isang makata at kritiko. Maraming aklat ang pumupuna sa polusyon o sa kapangyarihan ng korporasyon, ngunit mas malapit ang lapit ni Berry sa araw, araw na gawain, pagkain, tahanan, pag-aayos ng gamit, at pakikitungo sa kapitbahay. Hindi niya inilalarawan ang kalikasan bilang hiwalay na paksa, kundi bilang kondisyon ng ekonomiya at buhay ng tao. Bagaman may mga mambabasang maaaring makitang mabigat o idealistiko ang ilan niyang pananaw, nananatiling mahalaga ang kanyang diin sa pananagutan. Sa huli, ang aklat ay isang matatag na paanyaya na sukatin ang pag-unlad hindi lamang sa dami ng nalilikha at nabibili, kundi sa kakayahan nating pangalagaan ang lupa, dangal ng paggawa, at tibay ng pamayanan. Kung gusto mong sumuporta Wendell Berry, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.